întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun regăsit tuturor, suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. În dialogul de astăzi vorbim despre conflict. Tipuri de conflict, comportamente în timpul conflictului, cum le rezolvăm, dar de asemenea și latura afectivă care poate să se instaleze în cazul unui conflict. Alături de noi avem un invitat care ne-a mai vizitat și în sezonul anterior. Îi spunem bun venit domnului Alexandru Iordache, mediator de profesie. Poate că noi vorbim atât de mult despre conflict, că există la un moment dat în limbajul uzual anumite cuvinte care intră în limbajul nostru și le folosim atât de des, încât nu realizăm foarte mult nuanțele. Cred că la fel este și cu partea de conflict. Ideea de a spune sunt în conflict cu cineva sau cineva este în conflict cu mine sau există un conflict de interese. În sfârșit, există mai multe sensuri, da, ale cuvântului conflict. Așa că, pentru început, vă invit să facem o scurtă definire a conflictului. Ce este conflictul și când este cazul să intervenim sau dacă este cazul să intervenim, dacă se poate rezolva de la sine?
În primul rând, mă bucur de invitație. Vă mulțumesc. Putem să luăm în primul rând definiția conflictului, care reprezintă un dezacord între două sau mai multe persoane cu privire la o idee, un lucru sau chiar un sentiment. În primă fază, niciodată nu trebuie intervenit din exterior într-un conflict. Dacă este un conflict între două persoane, acestea pur și simplu trebuie să încerce să-și gestioneze singur probleme, Faza aceasta se numește negocierea dintre cele două persoane. Cred că aceasta e cel mai la îndemână pentru fiecare și de cele mai multe ori un conflict se rezolvă de la sine prin negociere.
În sensul că într-o etapă preliminară am putea să ne scăpăm de multe bătăi de cap dacă probabil am cunoaște suficiente instrumente de rezolvare a acestor prime etape care să nu conducă la etape ulterioare ce pot să acumuleze și alte elemente. În ceea ce privește conflictul, pentru că noi suntem și ființe raționale, dar și ființe afective, elementul acesta emoțional sau afectiv cred că merită dezbătut puțin. Există oameni care nu se lasă afectați nici ceea ce arată în exterior, dar nici în interior, nu se lasă afectați de o situație conflictuală sau este în natura noastră să, într-o oarecare măsură, să fim afectați, dar afectarea aceasta să fie controlabilă, să zic așa.
E bună întrebarea. În primul rând, orice om normal este afectat de un conflict. Nu poți să fii un om normal fără să fii afectat de conflict. Există într-adevăr persoane care nu sunt afectate de conflicte, se numesc sociopați. Oameni care, indiferent de ce rău fac celuilalt, nu au nicio remușcare cu privire la lucrul acesta. Dar orice om care trăiește într-o societate, a avut părinți care au, deci a văzut la părinți cum ei sunt afectați de relațiile dintre ei. Atunci când ajungi în școală, iarăși, e un mediu în care te afectează în bine sau în rău. Și orice eveniment care se întâmplă în viața unui copil sau adult pe parcurs afectează într-o măsură mai mică sau mai mare. Ei, lucrurile acestea ajută ca noi să putem să facem față conflictelor care apar în viața noastră. Sunt unele persoane care sunt afectate un pic mai mult, unele care nu sunt afectate atât de mult pentru că au învățat să treacă peste evenimente, peste probleme. Și atunci fiecare dintre noi avem o anumită capacitate de a trece peste conflicte. Nu știu acum dacă la aceasta v-ați referit sau putem să mergem un pic mai departe și să vedem că, de exemplu, am citit un studiu recent făcut de cei de la Harvard care spunea în felul următor că noi avem creierul împărțit în trei elemente. E creierul reptilian, care se ocupă de partea fizică a mediului înconjurător. Dacă ne lovim fizic,
securitate până
exact,
la urmă.
Ne ajută să cumva să supraviețuim. Uh-huh. Punem mâna pe ceva fierbinte, imediat nu
instinctual
stăm să...
Instinctual tragem mâna.
Exact, instinctual ne ferim să nu ne aducem vătămare corpului nostru. Apoi este partea limbică, creierul limbic. Acesta se ocupă strict de sentimente. Și în momentul în care ni se întâmplă ceva, creierul limbic dă impulsuri către restul corpului în funcție de sentimente. Dacă simțim frică, în momentul în care am simțit frică, imediat inima începe să bată mai tare, se pune adrenalină în corp și în funcție de ceea ce transmite creierul limbic, vine neocortexul. Și acesta analizează și partea reptiliană și partea limbică și ia anumite hotărâri. Fugi. Deci el analizează cele două componente și ia decizii pe baza lor. Acum, sunt oameni care într-o situație de stres major nu pot face nimic. Și te întreb, măi, cum? De exemplu, în cuplurile în care există conflicte care se degenerează și se ajunge la vătămare corporală sau... Întreb, cum a putut femeia respectivă să nu facă nimic? A stat efectiv și nu a fugit de acasă, nu a făcut. Ei, în situații de genul ăsta, cei de la Harvard au găsit, de exemplu, au fost luate astfel de persoane și în momentul în care au început să le spună, povestește ceea ce ți s-a întâmplat. Efectiv, partea limbică care se ocupă de sentimente s-a activat foarte mult, dar partea cortexul a rămas aproape intact. Și au spus că în momentul respectiv deciziile noastre înghiață. Efectiv, nu poți lua nicio decizie. Îngheți. Și atunci nu putem să blamăm pe cineva că nu a reacționat la ceea ce i s-a întâmplat. Pentru că în momentul acela, anumite persoane, efectiv, merg doar pe sentiment și se blochează. Nu pot să ia decizii.
Păi și asta nu cumva este o justificare facilă? Uite, așa sunt eu, așa iau eu deciziile?
Anumite persoane justifică lucrul acesta.
Dar este justificabilă o astfel de decizie după ce... să zicem că cineva are acest tip de comportament prin care reacțiile sunt mai mult limbice, da, decât legate de decizii de rațional. În contextul acesta nu există și o autoeducare sau un strigă de ajutor, hei, uite, am nevoie de un sprijin în a vedea cum pot să nu reacționez doar emoțional, ci și rațional. Exemplu concret, da? Cine, un domn sau o doamnă, că mai nu auzim și de situații de genul acesta, care este violent cu partenerul, da? Adică poți mereu să justifici, uite, așa sunt eu, reacțiile mele violente izvorăsc din cauză că, da? Cum vedeți acest
depinde
aspect?
De ce parte ne punem, de partea celui violent sau de ce partea celui agresat?
Deocamdată de partea celui violent.
De partea celui violent, bineînțeles, întotdeauna vor fi canale de ajutor. El va putea să primească ajutor specializat pentru comportamentul lui, va putea învăța că sunt anumite lucruri care cumva nu că deranjează, dar fac rău celui de lângă el. Și el poate fi educat, indiferent de vârsta la care este, educația poate să intervină în așa fel încât să nu mai abuzeze de comportamentul lui. Și niciodată lucrul acesta nu este o justificare pentru ceea ce faci. Cu toate că, după cum spuneam, creierul reptilian în situații de stres poate să facă lucruri la care nu te-ai gândit că le vei face vreodată. Mi-aduc aminte de o situație în care cineva a venit hoții la el și s-a speriat atât de tare încât efectiv fără să vrea, s-a întors și l-a lovit pe hoț, care a rămas efectiv aleșinat. A venit poliția, l-a luat de acolo, el nu a fost, a zis că nu a fost niciodată violent, nu și-a dorit să fie violent cu persoana respectivă, dar în întuneric a reacționat ca să supraviețuiască el. În situații de genul acesta, nu, deci aici pot să spun că nu e ceva pe care poți să acuzi. Nu poate fi acuzat că a făcut lucrurile acestea. Totuși, când e ceva pe care îl faci cursiv, știi că mereu când ești claxonat în trafic, tu lași geamul jos și începi să țipi. E ceva ce se poate educa. Deci e ceva pe care îl faci, tu spui că e inconștient, că așa a fost, dar nu, e ceva conștient pe care tu accepți, îl accepți în viața ta și continui să-l faci.
Înțeleg că latura aceasta emoțională, afectivă, poate să influențeze foarte mult, că practic este importantă în mod special în etapa aceasta preliminară de soluționare a conflictelor. Pentru că nu e așa, cineva care imediat acționează sau reacționează impulsiv, bazat doar pe un, cum ziceați, ceva din subconștient, din creierul reptilian sau poate ceva emoțional, că tot vorbim de creierul limbic, aș vrea să mai rămânem și să punem puțin punctul pe i, dacă se poate așa, pentru că observ că la orice vârstă, și de la grădiniță, dacă intre pe copii, ce s-a întâmplat? Păi el m-a împins, de-aia am făcut nu știu ce. La orice vârstă, partea aceasta de încercare de a ne salva din conflict sau cel puțin de a minimaliza vina noastră este prezentă. Și încerc să înțeleg dacă există elemente pe care noi le putem învăța încă de timpuriu, care să ne salveze pe noi și pe cei de lângă noi în a reacționa, pentru că vom vorbi și despre comportamente, în a reacționa pe bază emoțională și pe baza, pentru că în momentul în care tu vrei să salvezi pielea și dacă e implicat ceva rațional acolo, nu este o gândire bună.
Haideți să o luăm cu copii. A trecut, cumva zic eu, perioada în care copiii erau pedepsiți folosind forța fizică. În momentul acela, din punct de vedere psihologic, e normal ca un copil să-și dorească să nu afle părintele sau cine, cu cine, persoana cu care stă, să nu afle despre greșelile pe care le face, deoarece, în mod clar, atunci când va afla, el va fi pedepsit fizic. Iar și aici intervine partea reptiliană, în care tu nu vrei, efectiv, corpul tău încearcă să se asigure că nu pățește nimic, el se autoconservă. Și atunci cred că e important ca încă de mici să ne asumăm, să învățăm copiii să-și asume greșelile. Important nu este, așa vorbesc cu fetița mea, îi spun, atunci când greșește, îi spunem ce ai învățat de aici. Nu mă interesează că a greșit, mă interesează în limita a ceea ce a făcut, dar eu nu vreau să învețe că atunci când greșește, efectiv trebuie pedepsită pentru lucrul acela pe care l-a greșit. Vreau să știu că atunci când a greșit, poate să vadă ce a făcut greșit și data viitoare când se repetă situația să nu mai facă. Să-și dea seama singură, mă, nu fac lucrul acesta pentru că nu vreau să fiu bătut, agresat. Fac lucrul acesta pentru că nu este bine și în felul ăsta înveți diferența dintre bine și rău fără să implici partea reptiliană, fără să faci lucrul acesta de frică. Acum, mergând mai departe la oamenii mai în vârstă, e important să înțelegem mediile din care au venit oamenii. Facem un pic, suntem părtinitori. Vedem o persoană educată care a trecut prin viață nu că mai ușor, dar a avut exemple pe care să le urmeze și zicem, uite ce ușor este să faci anumite lucruri. Iar tu, care ai avut poate o perioadă dificilă, atât în copilărie, cât și în perioada adolescenței sau mai departe, se pare că efectiv toate lucrurile merg rău sau lucrurile nu-ți merg la fel de ușor ca altor persoane. Și atunci intervine un fel de mânie pe societate sau pe alte persoane pe care nu le cunoști, nu ai avut de-a face cu ele, dar ți se pare că viața îi se nedreaptă. Și în contextul acesta încerci să, nu, iei decizii pe care nu le-ai lua în alte situații. Și de aceea fiecare om este diferit de celelalte persoane. Nu poți să spui că într-o situație dată toată lumea trebuie să ia aceeași decizie, pentru că din punct de vedere sentimental fiecare vede situația aceea subiectiv în alt mod. Dacă stăm într-o încăpere 10 persoane și ne uităm la un obiect, fiecare va vedea într-un mod diferit obiectul respectiv și fiecare îi va da o altă valoare. De aceea cineva poate lua în derâdere o minciună, spune ce am făcut, am mințit, iar altcineva care are o valoare morală ridicată nu concepe să poți să minți în orice situație ar fi ea.
Un aspect care mi-a atras atenția din ceea ce aminteați este faptul că busola aceasta morală ajută foarte mult în a vedea și a înțelege cum ar putea fi soluționate situațiile de conflict. Aminteam mai devreme de faptul că afectul poate să influențeze comportamentele și rațiunea, dar și afectul. Cum am putea să avem comportamente potrivite sau care ar fi acele comportamente potrivite în situații de conflict?
E un pic ambiguă întrebarea.
Adică de fapt, nu ambiguă. Suntem politicoși, raționali, punem totul pe hârtie sau pentru că comportamentele sunt atât de diferite, da? Unii suntem violenți, verbal, fizic și așa mai departe, alții suntem indiferenți, nu ne pasă, știi cum e cu reacțiile acelea cu flight, fight și mai era încă un or freeze, adică fugi, îngheață, adică indiferent sau fii bătăios. Cum ar trebui să ne raportăm vis-a-vis de situațiile de conflict?
Nu pot spune cum ar trebui să ne raportăm, deoarece, după cum am spus și mai devreme, suntem diferiți. Haide să luăm situațiile de cuplu. Am întâlnit, și nu e vorba de un caz singular, am întâlnit mai multe persoane care au afirmat, pentru mine surprinzător, că dacă nu se ceartă o săptămână, simt că nu se mai iubesc. Și atunci
nevoie de adrenalină.
Da, exact. Și atunci își creează singur situații tensionate ca să poată începe o ceartă. Și am zis, nu mi se pare normal, cu toate că au relații de zeci de ani. Nu e ca și cum li s-a întâmplat odată, au văzut cum e și nu vor să mai facă. Ci pur și simplu, se întâmplă foarte des lucrul acesta. Și am întâlnit și situații în care oamenii nu acceptă să fie conflicte în familie. Adică atunci când e un conflict, e un dezastru și trebuie rezolvat cât mai repede. Situațiile acestea diferă de la caz la caz și rezolvarea lor diferă de la caz la caz. După cum am spus, acele persoane care preferă conflictul, a trecut conflictul, ce e interesant e că nici măcar nu îl rezolvă. Pur și simplu, s-au certat, s-au simțit cumva bine, pentru mine e un mod inexplicabil, dar ei se simt bine că s-au certat, din ce afirmă, își adresează cuvinte jignitoare și apoi totul e în regulă, că dacă s-a certat cu mine, înseamnă că ține la mine. Nu pot nici să judec astfel de comportamente, dar ele există. Nu aș putea să spun că acolo este un conflict care persistă, pentru că din ce afirmă nu merg mai departe, adică nu își reproșează ulterior că ne-am certat pentru ceva în trecut. Efectiv, a trecut și merge mai departe. Totuși, oamenii sunt diferiți și din alte puncte de vedere. Sunt anumite persoane care se închid în ei. Când partenerul începe să arunce cuvinte jignitoare, nu spune nimic. Sau mai mult, dacă e o situație pe care o situație deranjantă. Dau un exemplu banal. Soțul nu-și pune încălțămintea la loc sau a uitat să-i aprecieze mâncarea. Sunt persoane care efectiv se închid în ele, vezi că are ceva, dar nu ți-ar recunoaște lucrul acesta. genul acesta de persoane e foarte, cu genul acesta de persoane este foarte greu de lucrat și în mediere, pentru că nu poți să vezi ce e cu adevărat în sufletul persoanei. O metodă de a lucra cu ele este să punem întrebări. Adică să nu lăsăm să ce simți în momentul acesta și să dezvolte persoana respectivă, că nu-ți va dezvolta. Nu va simți nimic, nu e nicio problemă. Dar mai mult decât atât, poți să pui întrebări punctuale la care răspunsul este da sau nu. Te-a deranjat un anumit aspect din ceea ce a făcut partenerul? Și ea va spune da sau nu și în felul acesta creezi o legătură care pe parcurs se dezvoltă și poți să pui și întrebări mai complexe. Dar genul acesta de persoană este cea care preferă să nu intre efectiv în conflict. Ea e supărată, interior, sentimentele sunt puternice, dar nu vrea să vorbească despre ele. Există și persoana vorbăreață, care efectiv orice ar deranja o îți reproșează și spune absolut tot, care abundă de vocabular când vine vorba de exprimarea sentimentelor. Ce e interesant că și cu această persoană cel mai bine este tot să-i pui întrebări la care răspunsul este da.
Adică
și
ai prefera să spui întrebări
da,
cu da,
pentru
sau,
că și
ar, mai, ar structura mai bine și ne-ar ajuta și pe noi să înțelegem, nu cei care ascultăm
exact,
concluziile.
Exact. Și există și persoane cât de cât echilibrate care, cu care poți să relaționezi. Persoane negativiste, persoane optimiste. La fiecare, de exemplu, cele optimiste, atunci când există un conflict, nu se stresează atât de mult pentru că e convins că orice s-ar întâmpla în viața de cuplu sau un alt tip de conflict, cumva va găsi o modalitate să iasă din ea și se va rezolva cumva. Și mai sunt și persoanele realiste în contextul acesta, cele care, în funcție de alte aspecte din viața lor, pot să ori să agraveze situația, ori să încerce să o aplaneze. Depinde de persoane. E absolut relativ, absolut tot.
Da, înțeleg că la fel cum noi suntem unici până la urmă și partea aceasta de înțelegerea conflictelor impune tot o manieră individualizată și până la urmă înțeleg că este important să ne cunoaștem pe noi înșine în primul rând înainte de a crea niște tipare, uite cam așa ar trebui să răspund alții, mai întâi să văd cum sunt eu, să mă cunosc, să înțeleg sau din perspectiva mea care ar fi atitudinile potrivite față de relații conflictoare, după care să pricep mai mult din modul în care reacționează alții, pentru că de foarte multe ori punem niște tipare și întrebarea aceasta a fost o întrebare capcană, este adevărat. Noi oamenii avem tendința de a crea tipare. Uite, cam așa se răspunde atunci când, la școală, spre exemplu. Un exemplu concret. Noi învățăm pe copii câteva tipare de rezolvare, de management al conflictelor. Și probabil unii părinți știu, dacă merg în mod special la ciclu primar, pot să vadă câțiva pași pe care învățătorul sau învățătoarea încearcă să învețe pe copii. Unu, dacă vine cineva la tine și te ofensează sau îți ia jucărie sau îți face nu știu ce, cum ai putea să reacționezi? Și sunt câteva variante. Și copiii, în mod special cei mai mici, uneori așa la literă încearcă să respecte acei pași, pentru că, da, sunt bine instruiți ca să facă față acestor conflicte. Dar pe măsură ce, și poate chiar și la vârsta aceasta, în funcție de temperament, pot să fie reacții diferite, dar cu atât mai mult cu cât înaintăm în vârstă, iată că nu există o rețetă. Înțelegem, ci o cunoaștere a ființei umane și nu în sensul că dacă știi că e cineva vorbăreț, eventual asculți, nu vorbești și tu la fel, că după aceea e scântei.
Ce interesant e că noi nici măcar pe noi nu ne cunoaștem. Avem, s-au făcut niște teste de personalitate și s-au pus anumite, au luat oamenii în momentele în care erau supărați să facă un test de personalitate și oameni când sunt relaxați să facă. Efectiv, aceeași persoană poate să iasă personalitatea diferită în funcție de starea de spirit pe care o are. Deci noi nu putem să spunem că noi ne cunoaștem pe noi. Efectiv, putem să zicem, mă, în situația asta aș reacționa așa, dar în funcție de mediul înconjurător și de ceea ce simți tu în momentul respectiv, poți să reacționezi total diferit față de cum te-ai așteptat tu să reacționezi. Deci, cu atât mai greu este să lucrezi cu cineva pe care nu îl înțelegi în totalitate. Iar când vine o persoană nouă și îți spune povestea vieții lui, eu încerc să văd exact ce s-a întâmplat într-o anumită situație. Nu mă interesează cine are dreptate și cine nu are dreptate. Scopul unui mediator sau scopul meu este să văd că la sfârșitul medierii ele au ajuns la un acord. Deci e acordul lor consfințit de ei, în care eu doar am dirijat puțin lucrurile. Se întâmplă, în schimb, sunt persoane care mint patologic. Nu ai ce face în momentul în care vine, îți spune atât de multe lucruri pe care nici nu te interesează și mereu trebuie să stai și să readuci persoana. Are legătură cu ceea ce s-a întâmplat sau cu conflictul nostru, ceea ce spui acum, povestești acum, are legătură cu conflictul nostru? Dacă nu are legătură, haide să vedem altceva ce are legătură cu conflictul în cauză. Și trebuie mereu să găsești punctul de legătură dintre două persoane. Asta ca persoană care privește din exterior, tu care ești într-un conflict, e mai complicat puțin pentru că vine partea emoțională și partea emoțională te face întotdeauna să vezi adevărul tău un pic mai deasupra decât adevărul celuilalt. Adică, bun, accepti în subconștient că ai greșit și tu, dar parcă celălalt a greșit un pic mai mult. Sau încerci, chiar dacă doar tu ai greșit, să dai vina pe alte elemente din jur. Dacă soția zgârie mașina soțului, da, a zgâriat-o, nu are ce să spună că a zgâriat-o soțul sau e vina soțului, dar se pot întâmpla o groază de lucruri în jur.
Mi-a apărut o pisică
exact,
în față.
Altcineva n-a fost atent. Eu mergeam regulamentar, poate un pic peste, dar alte lucruri din jur au făcut ca eu să greșesc. Eu nu aș fi greșit dacă nu se întâmplau alte lucruri în jurul meu.
Vis-a-vis de această anticipare pe care am uitat de acord, cred că este momentul să vedem până la urmă, totuși, cum se pot rezolva conflictele? Înțeleg că există o parte foarte volatilă și flexibilă în toată discuția aceasta, care include foarte multe elemente, dar totuși există și anumite puncte comune care ne ajută să vedem o posibilă cale de rezolvare a unor conflicte.
Sigur. Avem 5 metode de a rezolva un conflict. Avem 4 metode alternative pe cale pașnică de a rezolva conflictul și o metodă clasică, instanța, care nu mai e chiar atât de pașnică. Avem negocierea, concilierea, medierea și arbitrajul, care, într-un fel, țin cont de dorința persoanelor. Și avem și partea la judecătorie. Dacă nu îți convine ceva și chiar nu ajungi la nicio înțelegere, atunci ești de acord ca cineva din exterior să dea o soluție pe persoană pe care tu nu o cunoști, nu ai niciun control asupra deciziei pe care urmează să o dea, dar accepți că orice va spune va fi lege pentru tine. Acum, partea pașnică, să spun așa, a rezolvării conflictelor, de comun acord. Orice persoană dispune de cel puțin 2 metode care nu costă nimic, ar fi la îndemâna oricui și ar putea să beneficieze de lucrul acesta. Avem negocierea dintre părți. Lucrul acesta o facem de când suntem mici până când nu mai suntem. Noi negociem între noi în fiecare zi. Atunci când ai un copil mic, el negociază cu tine, cred că e cel mai greu tip de negociere, pentru că efectiv copilul va merge întotdeauna să vadă până unde acceptă sau nu acceptă părintele să facă un anumit lucru. Și el negociază cu tine. Vreau asta. Nu. Bun, fac curățenie în cameră, mă las să după ce fac curățenie. Nu se poate. Tati, uite, vreau să-mi cumperi un anumit lucru. E scump. Când o să ai bani să-l cumperi? Sau lucruri de genul ăsta. Negociem între noi. Iar atunci când sunt conflicte, tot lucrul acesta îl facem. stăm de vorbă între noi și încercăm să ajungem la o soluție de comun acord, o soluție agreată de ambele părți. Aici mi se pare că e cea mai ușoară metodă de a rezolva un conflict, pentru că nu implică nicio altă persoană. Tu pentru tine știi ce e mai bine pentru tine, cealaltă persoană de lângă tine știe ce e mai bine pentru ea. Și atunci puteți să fiecare să lase de la el sau să își ceară anumite drepturi, în așa fel încât la un moment dat dorințele voastre să se întrepătrundă undeva și să puteți ajunge la un acord. Sună mai pompos decât este în realitate, adică atunci când stai în față la rând și vine cineva, s-a pus în fața ta. Dar e de ajuns să spui, nu te supăra, rândul e în spatele meu. Și el zice, a nu, doar mă uitam la raft. A fost o mică negociere, tu ai înțeles că el de fapt nu s-a băgat în fața ta, cu toate că în câteva secunde ai avut sentimentul acesta de răscoală interioară, cum a putut să vină în fața mea? Și negocierea aceasta simplă, scurtă, s-a rezolvat, omul a văzut ce a vrut să vadă la raft și s-a așezat în spatele tău. Bine. Negocierea poate să meargă până la nivele mai înalte, dar lucrul acesta, tipul acesta de negociere care presupune efectiv doar dialog între persoane și oamenii dacă reușesc să dialogueze într-un mod pașnic și calm, de cele mai multe ori se rezolvă de la sine problema pentru că tu înțelegi ce nevoie are cel de lângă tine, cel de lângă tine înțelege care este punctul tău de vedere și puteți să găsiți o situație de compromis. Mai e concilierea, care iarăși este o situație la îndemâna oricui, pentru că, bun, tu ai încercat să dialoghezi, nu ai găsit niciun punct comun cu persoana cu care ești în conflict și atunci găsești o persoană care este apropiată și de tine și de cealaltă persoană, dar care poate să privească situația în mod obiectiv din exterior și să spui, uite, am o problemă cu, iarăși un exemplu banal, copiii, frații, se joacă între ei, nu reușesc să ajungă la un acord, unul vrea jucăria, a fost a lui de la început, s-a jucat de la început cu ea și nu vrea să o cedeze. Și ajunge să cheme un conciliator, o persoană din exterior, un părinte. Vino și uite, e jucăria mea de la început, nu vreau să o cedez, nu vreau să o las, regula în casă e că cine a început să se joace cu un lucru, să se joace până când nu mai vrea să se joace cu el. Și atunci părintele, ca persoană pe care îi cunoaște pe amândoi, spune, mă, nu vrei să faci altceva sau dacă situația o impune, conciliatorul, părintele, poate să și impună anumite lucruri între două persoane. Conciliatorul întotdeauna trebuie să fie o persoană care este de încredere pentru ambele părți, în care ambele părți au încredere și știu că nu le-ar vrea rău niciunuia dintre ei. Și atunci e imposibil ca noi să nu avem persoane în jurul nostru care să ne poată reprezenta pe amândoi. Asta dacă e situație de conflict între persoane apropiate. Dacă e situație de conflict între societăți, între persoane cu care nu ai mai avut interacțiune până atunci, e posibil ca dialogul sau să nu găsești un conciliator să trebuiască să apelezi la un mediator. Mediatorul suplimentar față de celelalte persoane are instruire specială în acest sens. El va ști cum să gestioneze conflictul, va ști pe ce să pună accent în așa fel încât să nu escaladeze conflictul. Dacă e nevoie, nici măcar nu va face să se întâlnească cele două persoane. Va face sesiuni separate cu ambele în așa fel încât să vadă nevoile și sentimentele care au fost încălcate de una sau cealaltă persoană. Și nu îl interesează atât de mult, după cum spuneam mai devreme, nu îl interesează cine are dreptate. E neutră din punctul acesta de vedere. Indiferent cine a greșit, pe mediator nu lucrul acesta îl interesează, ci îl interesează să găsească un punct comun care să poată în viitor să ajute persoanele să ajungă la un consens, să ajungă să-și dea mâna și să spună, mă, am greșit eu sau a fost o greșeală din partea amândurora, haide să mergem mai departe și să lăsăm lucrurile să nu mai evolueze. Pentru că dacă evoluează, mai există și arbitrajul. Arbitrajul ce presupune? să mergi în fața unui judecător de arbitraj, să-i pui problema și toate, să spun așa, probele pe care le ai în favoarea ta și să spui, uite, ce avantajul e că poți să alegi tu judecătorul de arbitraj, o persoană în care ai tu încredere, și în felul acesta ceea ce va decide judecătorul de arbitraj este efectiv obligatoriu pentru ambele părți. Ce diferă de un judecător este faptul că judecătorul nu poți să-l alegi, nu ai niciun control asupra judecătorului. Ceea ce va decide judecătorul, asta în cazuri excepționale, va fi literă de lege. Judecătorul este obligat să respecte legea. Și atunci, în cazul judecății, dacă se ajunge până acolo, întotdeauna o parte va fi nemulțumită de decizie. Nu va fi niciodată varianta câștig-câștig pentru ambele părți. Întotdeauna va fi un învingător și un pierzător. Iar lucrul acesta duce la nerezolvarea conflictului pe fond. Pentru că conflictul, chiar dacă judecătorul a spus X are dreptate, conflictul pe fond va rămâne. Tu vei fi, dacă tu ești cel nedreptățit, vei fi întotdeauna supărat pentru că judecătorul, așa după impresia ta, nu a ținut cont de anumite dovezi, nu a vrut să, sau poți să-ți faci alte scenarii în cap că îl cunoștea pe cealaltă persoană. Foarte multe lucruri care agravează situația în loc să o aplaneze. Dar bineînțeles sunt situații în care e bine să ajungi la judecată. Nu vreau să intru în polemici cu când e bine, nu e bine, iarăși depinde de anumite situații, dar în funcție de evenimente lucrurile pot să ia întorsături radicale.
Înțeleg că discuția de până acum, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, a avut legătură mai degrabă cu partea de conflict cu ceilalți. Aș vrea pe final să sintetizăm puțin câteva elemente, câteva tipuri poate chiar de conflict, dar la modul așa foarte, foarte general. Cum spuneam încă de la începutul ediției, probabil că atunci când vorbim despre conflict ne referim în mod deosebit la un conflict cu cineva din exterior. Da? Însă e interesant că chiar și copilul de când crește începe să aibă o conștiință și o conștiență asupra propriei persoane, adică eu, tu, adică eu în raport cu tine. Probabil când apare vreun conflict, eu împotriva ta. Sau poate uneori când conflictele se soluționează, eu împreună cu tine, da, facem ceva. Și poate până la urmă se ajunge la un noi, la o sudare a relației. Dar până atunci înțeleg că există diverse etape. Aș vrea să punctăm puțin, dincolo de conflictul cu ceilalți despre care am vorbit, conflictul cu sinele. În discuția aceasta în ceea ce privește conflictul cu ceilalți, cât de mult afectează conflictul cu sinele rezolvarea sau posibilitatea rezolvării conflictelor cu ceilalți?
Ideea aceasta de conflict cu sinele are mai mult legătură cu partea psihologică. Deci dacă cumva o persoană are un conflict cu sinele, e bine să apeleze la un psiholog. Totuși putem să luăm situația în care în urma unui conflict cu altă persoană vezi că în tine se nasc tot felul de sentimente și atunci apare o luptă. Ce să fac în continuare? Ce ar trebui, cum aș putea să-l fac să sufere într-un fel, asta e problema la noi. Și aici apare conflictul acesta de interese, în care, bineînțeles, interesul nostru primează, dar ce mi se pare interesant la un conflict interior este că noi nu căutăm întotdeauna să rezolvăm problema. Deci dacă e un conflict interior în acesta, e interior pentru noi, dar se naște dintr-un conflict exterior cu altă persoană. În situația aceasta, sentimentele pot fi atât de puternice încât tu nici să nu vrei rezolvare. Tu să vrei ca cealaltă persoană să sufere, să fie singurul tău argument în a persista în acel conflict.
Răzbunare,
mulțumesc. Deci vrei ca cealaltă persoană să sufere mai mult decât ai suferit tu. Deci,
chiar dacă nu se rezolvă conflictul, măcar se suferă.
Exact. Sunt persoane care spun, nu mă mai interesează de bani. Luați chestia asta, banii pierd, dar vreau să știu că cealaltă persoană suferă. Vreau să ajungă la pușcărie, vreau să îi se întâmple ceva. Lucrul acesta este în primul rând dăunător pentru noi sau pentru persoana care are astfel de gânduri. E interesant că întotdeauna când ești în conflict, dar întotdeauna, noi murim mai repede. La ce mă refer când spun lucrul acesta? Apare o situație de stres. Întotdeauna stresul face ca persoana să, într-o persoană să apară anumite reacții chimice care efectiv omoară încet, dar sigur persoana mai repede. Cele mai multe, statistic vorbind, cele mai multe boli care apar la o persoană apar pe bază de stres. Noi suntem atât de concentrați să facem rău celelalte persoane, încât eforturile noastre, dacă vă dați seama, sunt situații în care, după ce s-a terminat un conflict, stai și analizezi ce aș fi putut să fac mai rău în treaba asta. De ce nu i-am dat un răspuns mai deștept? De ce nu în trafic, de ce nu m-am pus în fața lui? Trebuia să-i pun o frână, trebuia să fac... Și stai și analizezi o situație ipotetică care nu-ți face bine. Adică ar fi mult mai ușor să treci, să spui l-am iertat, nu mă mai gândesc la situația respectivă și merg mai departe, dar noi ca oameni ne dorim în unele situații efectiv să-l vedem pe celălalt că suferă, nu contează peste ce bariere trecem noi, atât timp cât cealaltă persoană suferă. Lucrul acesta nu face decât să agraveze situația de conflict. Dar e foarte interesantă psihologia aceasta a răzbunării. Modul în care, modul până la care suntem dispuși să mergem înainte, numai ca să știm că cealaltă persoană suferă mai mult decât am suferit noi.
Dar trebuie să o recunoaștem cu efect de bumerang.
Întotdeauna. Pentru că și dacă planul nostru este dus la îndeplinire, sănătatea noastră la nivel mai mic sau mai mare întotdeauna este afectată.
În tipurile generale de conflict apare și ideea de conflict cu mediul înconjurător. Atunci când vorbim despre conflictul cu subiecți, cu persoane, înțelegem că există, pot să existe mai multe tipuri de raportări. Dar cum ar putea să intre o persoană, cineva în conflict cu natura, în conflict cu tehnologia, cu ceea ce ține de obiect?
E interesant întrebarea aceasta. Trebuie să ținem cont că noi ne purtăm cu natura, dacă e să luăm natura, ne purtăm ca adevărați dumnezei. În sensul că, într-adevăr, la început Dumnezeu a pus omul în grădină și i-a dat în stăpânire grădina, ba mai mult i-a dat în stăpânire pământul și a spus că poate să se folosească de tot pământul, să îl stăpânească. Dar până unde merge ideea aceasta? Până unde putem să stăpânim pământul în așa fel încât să nu se întoarcă lucrul acesta împotriva noastră? Asta e o întrebare. Dar dacă e să ne referim la raportul conflict-natură sau raportul cum influențează mediul înconjurător conflictul pe care l-am eu, putem spune că, iarăși, în funcție de mediul în care ai trăit, în funcție de circumstanțele pe care le ai în jurul tău, chiar și conflictele pot evolua sau involua. Dacă ești într-o țară civilizată în care mediul înconjurător te învață, de așa natură e încât te învață să fii calm, de exemplu țările nordice, mi s-a părut foarte interesant sistemul lor de pedeapsă, închisorilor lor. Efectiv, nu ai nicio restricție. Ești undeva pe o insulă, încerci să... Deci ești reeducat prin mediul înconjurător. Nu ești reeducat ca în sistemul nostru în care ești închis, nu mai vezi soarele, nu mai... Și mediul înconjurător te face în așa fel încât să fii mai... Când ești de acolo, dintr-o situație din aceasta de stres coercitivă, ești de acolo mai rău decât ai intrat. Pentru că tu ce faci în momentul în care ești constrâns, închis, te gândești, mă, ce am greșit în momentul în care am făcut o anumită faptă. Am greșit acolo, acolo, acolo și ai timp, ani de zile să te gândești la o metodă mai bună de a face răul pe care l-ai făcut, în așa fel încât să nu te mai prindă. Dar ce se întâmplă în momentul în care mediul înconjurător te îndeamnă să fii mai bun? Ești într-o locație în care ai, poți să pictezi, poți să îți lucrezi pământul, găsești în tine lucruri pe care nu știai că le ai. Îți dai seama că, mă, eu aș putea să mă întrețin fără să mai trebuiască să apelez la anumite șiretricuri. Pot să-mi cultiv singur hrana. Uite, sunt bun la cusut, dacă e cineva care e bun la cusut, sau sunt bun la pictat. Și când ieși de acolo, poți să ieși un om nou care nu este înrăit, ci efectiv dorește...
Este doar pedepsit, ci și reeducat.
Exact. Și mediul înconjurător te face ca tu să-ți dorești să fii mai bun.
Pe paginile Sfintelor Scripturi apar mențiuni, cum este, spre exemplu, cazul lui Iona, când Dumnezeu îi dă o misiune, iar el fuge de misiunea încredințată. Cumva inițiază o relație de conflict. Poate omul să fie în conflict cu Dumnezeu?
N-aș vrea să folosesc o sintagmă din aceasta categorică, să spun că întotdeauna, dar de cele mai multe ori omul este în conflict cu Dumnezeu fără să-și dea seama. De ce spun lucrul acesta? Realitatea mea despre Dumnezeu este alta de realitatea dumneavoastră, e alta de realitatea celor care ascultă și e interesant că avem percepția aceasta că realitatea mea despre Dumnezeu este cea mai bună, e superioară realității celorlalți și ne dorim cumva ca nu să impunem, dar măcar în subconștientul nostru trăim cu o falsă superioritate. Mă, Dumnezeu, eu îl cunosc pe Dumnezeu sau eu știu ce vrea Dumnezeu de la mine. De multe ori nu ne dăm seama că Dumnezeu nu vrea să facem nimic din ceea ce facem noi. Și lucrul acesta creează un conflict între ceea ce ar vrea Dumnezeu să faci tu și ceea ce faci tu cu adevărat. Cazul lui Iona este un caz extrem, dar putem să luăm și alte cazuri în care conflictul nu este atât de evident. Adică tu ești cumva bine cu viața ta și totuși Dumnezeu nu aia ar fi vrut de la tine. Cazul evreilor este un caz interesant pentru că ei aveau concepția că dacă lucrurile îți mergeau bine în viață, era clar că Dumnezeu este cu tine. Și totuși istoria lor ne arată că lucrul acesta s-a întâmplat foarte rar, când Dumnezeu chiar era cu poporul și chiar avea lucrurile pe care le dorea Dumnezeu de la popor, chiar se întâmplau. De aceea spun că e bine să fim cumpătați în ideea aceasta pe care o avem. E bine întotdeauna să ne dorim să aflăm mai multe despre Dumnezeu, iar ceea ce am aflat să încercăm să ținem foarte bine pentru noi. Pentru că relația cu Dumnezeu sau o relație fără conflict cu Dumnezeu este o relație întotdeauna în creștere. Nu putem să spunem astăzi știu concret ce am de făcut cu viața mea, Dumnezeu sigur 100% este de acord cu ceea ce fac eu și îmi doresc ca de acum asta să fac. Eu cred că de multe ori în viață alegem anumite cărări, considerăm că acelea sunt cele mai bune pentru viața noastră și totuși vedem că undeva ceva se întrerupe, undeva Dumnezeu pune stop și spune nu, te-am lăsat să vezi că drumul acesta nu duce către bine, pune stop și spune de aici face altceva. Și viața noastră este o continuă căutare a lui Dumnezeu și o continuă căutare a ceea ce dorește El să facem cu viața noastră.
Cum priviți încheierea ediției de astăzi, pentru că sunteți o persoană care iubește să se aplece și asupra lucrurilor spirituale. Cum priviți elementul acesta de conflict între bine și rău, între Dumnezeu și reprezentantul răului? Așa, macro la nivel macro, la nivel cosmic, în sensul că noi uneori avem impresia aici pe pământ că sunt situații în care răul învinge. Dar la nivel cosmic, pe plan spiritual, cum vedeți soluționarea răului până la urmă, în conflictul acesta dintre bine și rău, între Dumnezeu și Satana?
Nu aș vrea să dau un răspuns categoric nici aici. Aveam impresia la când am început situația, când am început medierea, aveam impresia că orice conflict se poate rezolva. Și aveam impresia că nu există persoane care să treacă prin ceva și să nu reușești cu ajutorul vorbelor să remedie situația. Totuși, acum, privind la nivel macro, la războiul dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Satana, vedem, sau așa avem înțelegerea, că până la un moment dat acest conflict s-ar fi putut rezolva. Dar cumva Biblia ne învață că acesta este tipul de conflict irezolvabil. Ceea ce e interesant e că cumva putem trage concluzia că a fost nevoie de acest conflict pentru ca atât oamenii cât și celelalte lumi să vadă cât rău poate să facă păcatul. Nu aș vrea să alunec pe alte pante, dar în direcția aceasta răul poate să ne ajute pe noi să vedem cât este de bun Dumnezeu.
Cât de important este binele.
Exact, exact, exact. Lucrul acesta ne ajută pe noi să apreciem mai mult ceea ce face Dumnezeu pentru noi. Lucrul acesta ar trebui să ne ajute pe noi să facem lucrurile pe care le facem pentru Dumnezeu, să le facem de drag. Să putem la un moment dat să spunem, mă, atât e de rău păcatul, atât de rău este răul, încât nu merită pentru nimic în lume să continui pe calea aceasta. Mi-aș dori ca să ajung în situația în care să spun atât de bun este Dumnezeu, încât orice este prea mic să nu renunț, în așa fel încât să merg pe calea pe care o cere El.
Mulțumesc pentru dialogul de astăzi și pentru valențele aduse discuției despre conflict, atât pe plan personal cât și interpersonal, și iată pe final relația cu divinitatea. Mulțumesc pentru participare.
Cu mult drag.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am vorbit astăzi despre conflict. Am învățat că nu există o rețetă, un tipar care să ne ajute să acționăm sau să reacționăm în situațiile de conflict. Depinde de modul în care înțelegem situațiile la nivel individual, de înțelepciunea, de inspirația de moment. De aceea invitația de astăzi este: căutați înțelepciunea, pentru că nu-i așa, având înțelepciune, căutând înțelepciune și la Dumnezeu, vom înțelege poate uneori chiar și în avans care este soluția potrivită în diversele situații ale vieții, nu doar în situațiile conflictuale. Sunt Crina Poenariu, alături de noi a fost domnul Alexandru Iordache, mediator. Dacă doriți să ne scrieți pe subiectul emisiunii, o puteți face la adresa de e-mail întrevederi@speranțatv.ro. Până data următoare, numai bine!